Suðurkjördæmis, Ragnheiður Elín Árnadóttir.
Virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður hefur aðeins misskilið mig. Þannig að ég var alls ekkert að gera lítið úr því að hér hafa orðið hrun. Alls ekki. Ég var að vekja máls á var það að á annan veginn koma stjórnarliðar og segja hér er allt að verða gott, við höfum náð gríðarlegum árangri, okkur hefur tekist að snúa stöðunni við erum að fara inn í bjarta tíma, þess vegna ætlum við að auka barnabætur, vera með grænkun íslenska fyrirtækja og öll þessi gæluverkefni. Síðan, þegar við tökum umræðuna skort á lögreglumönnum, niðurskurð í heilbrigðiskerfinu, brottfall í framhaldsskólum, hin og þessi mál sem að ég held að við séum innst inni öll sammálum að þurfi að setja það í forgang, þá er talað hér var hrun, við höfum ekki pening. Og ég var að gagnrýna forgangsröðunni. Auðvitað er staðan betri núna, háttvirtur þingmaður, heldur en fyrir 4 árum þegar við vorum í miðju hruni. En ekki hvað. En ég leyfi mér að fullyrða að ef að það hefðu verið teknar ákvarðanir á þessum 4 árum sem hefðu leitt til aukinnar verðmætasköpunar, við hefðum virkjað hér orkuna í neðri Þjórsá, komið Helguvík af stað, látið sjávarútveginn í friði, gert fullt af hlutum sem að voru á okkar valdi að gera, að þá væri staðan hér miklu, miklu, miklu betri. Og ég fagna því að fjárlaga hallinn árið 2012 sem minni heldur hann var í miðju hruni 2008 og 2009. Að sjálfsögðu gerum við það. En að samaskapi er ömurlegt að horfa upp á vannýtt tækifæri og sóun á tækifærum og fjármunum sem hefur getað komið okkur á miklu betri stað á þessum tímapunkti sem við erum á núna.
Þá veitir andsvara nýju, háttvirtur 8. þingmaður Norðausturkjördæmis